La merca tamamo. L'avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Fil-program tal-lum se nitkellem mal-professur Oliver Friggieri li fl-1984 pubblika ktejjeb li jista' jitqies bħala l-ewwel xogħol akademiku importanti dwar Ġwan Mamo li kien jismu appuntu Ġwan Mamo il-kittieb ta' riforma soċjali. Huwa ktieb li fih Friggieri jagħti ħarsa lejn il-ħajja ta' Mamo u jagħti ħarsa wkoll lejn ir-rumanz u li tinna nvenut fl-Amerika u l-ittri li kien kiteb Mamo meta kien barra minn Malta. Kienet l-istess sena li fija ħarġet it-tielet edizzjoni tar-rumanz mis-sensiela Club Soċjalisti u l-perjodu li fih ġi stabbilit bħala awtur importanti Ġwan Mamo. Mamo ġi ignorat għal 50 sena mill-establishment akademiku u letterarju. Għaliex taħseb li ġara hekk?
Ir-rumanz ta' Ġwan Mamo ħareġ bil-faxxikli biss. Ġifieri ma daħalx fil-kategorija tal-kotba pubblikati bil-Malti. Jaman ninsex li fil-30-ijiet u l-40-ijiet il-kotba bil-Malti kienu verament ftit. Verament ftit, illum għandna euforija ta' kotba, għandna ħafna. Dak iż-żmien ktieb bil-Malti kienu fisser ktieb letterarju. Għadna sarlum kif taf inti naħsbu li ktieb Malti wa ktieb letterarju. Ktieb Malti wa ktieb bil-Malti, forsi anke bl-Ingliż, fuq kull suġġett, forsi l-inqas fil-letteratura. Imma dak iż-żmien ktieb bil-Malti kienu fisser ktieb letterarju. Mamo terġa' anke f'din il-kategorija ma setax jidħol għax il-ktieb tiegħu baqa' pubblikat biss bħala sensier ta' faxxikli.
Għax jekk tqis pereżempju l-Emilio Lombardi, jien naf pereżempju rumanz normali ta' Emilio Lombardi kien joħroġlok f'4-5 edizzjonijiet fuq medda ta' 30-40 sena, ma ta' Mamo baqa' rumanz pjuttost imwarrab. Ħarġet edizzjoni fix-xewka fil-71 u mbagħad ħareġ għall-ewwel darba bħala ktieb. Tid iktar minn 50 sena wara li ġi pubblikat.
Meta bdejt nagħmel xi riċerka fuq jien kelli nibda mill-bidu ġifieri meta twielet, meta miet.
Mikien hemm xejn imma.
Xejn. Ġifieri għandek eżempju ta' awtur li jisu baqa' barra mill-kodiċi letterarju. Jien nispjegah primarjament b'dan il-mod. Li kellu rabta mal-politika, u letteratura kienet dejjem tibża li tidher marbuta ma' partit jew ieħor, u t-tieni naħseb għaliex il-ktieb tiegħu baqa' pubblikat biss bħala faxxikli, allura meta mbagħad għadda żmienu u r-rumanz baqa' faxxiklu kif kien, ma daħalx fost il-kotba pubblikati veru propi, intesa bħala fenomenu ġifieri. Però tinsiex l-argumenti tiegħu ma tiġa fil-politika, ġifieri ma tistax tgħid li l-argumenti tiegħu ġew abbandunati għax huma dak l-argumenti, għax il-politika Maltija tinvadi u tokkupa l-ispazji kollha. Kif nafu, f'Malta daqs kemm jew forsi anke aktar milli f'pajjiżi oħrajn. Ġifieri l-argumenti tiegħu dwar il-ġustizzja soċjali, il-bżonn tal-edukazzjoni, il-Maltin jimmanċipaw ruħhom, jinfetħu jsiru Ewropej, kontinentali, kif ta' fint u x'nafin. Dak kienu tiġà argumenti li b'xi mod fil-partiti politiċi kienu tiġà qegħdin jiddominaw. Ġifieri mhux l-argumenti, imma pjuttost l-infrastruttura, il-fatt li l-ktieb tiegħu baqa' faxxikli.
X'kien li ħajrek illi tikteb fuq?
Kif ta' fint jiena ddedikajt 30 kważi 40 sena minn ħajti biex nikteb letteratura Maltija, ġifieri ktieb ta' kollha sa fejn nafin, inkluż anke fi żmienna. Allura kont fil-fażi li nitratta waħedhom bħala subdiviżjoni fil-kategorija ta' narrattiva tradizzjonali tal-ewwel nofs tas-seklu 20 li l-kittieba li jiena seħħtilhom forsi b'terminu li mhux dejjem kontent bih soċjali realisti jew riformisti jew daw termini komdi li għandu bżonnhom basta ma jemminx iż-żejjed fihom ġifieri. Allura ddedikajt l-istudji tiegħi għal Ġwan Mamo qabel xejn, għal Ellul Mercer li tħażżejr u għal bleħta Orlando, romanzi għallu kol fu ma kien kiteb sa fejna fejn xej. U daħħaltom bħala tliet eżempi f'kategorija partikolari ta' narrattiva, dik li tantiċi pa' materializmu veru propju ta' Giuseppe Tkuti għala fillu, bħala romanzira li kellhom ideal wieħed. Il-protagonista bħala mhux mifhum fil-każ ta' li ta' Ħażżejr u Għaleli, li huwa xi ħadd li huwa intellettwali, ħassibi, riflessiv, jaqra l-kotba u ħaddiem u mhux mifhum fil-fatt li taħżiet l Mercer jispiċċa biex jiġġennen. Libleħ li verament huwa ebraħ tiġa għax jaf, miskinu min jaf, l-idjota ta' Dostojevski insomma, ġifieri fools rushing where angels jew eagles fiha to tread biex niftehmu. U fraħna qed imbagħad
l-itna venut
fejn protagonista fil-film tiegħi m'hemmx jekk mhux il-poplu Malti, il-folla, però jekk trid iġġebed l-argument tgħid li l-protagonista veru propju huwa Ġan Mamu, tant jindaħal, tant huwa preżenti fit-test. Forsi dan huwa wieħed mill-aspetti verament kurjużi ta' dan ir-rumanz. L-awtur jisu bniedem li qed iċċappass iċallas u jikteb inkollu u jrid ikun preżenti bħala protagonista. Jifieri dejjem kellek protagonista mhux mifhum, Mamu mhux mifhum fir-rumanz tiegħu stess, Leli ta' Ħażel mhux mifhum fil-Lul Mercer u Libleħ mhux mifhum fir-rumanz ta' Irlanda.
Ħa ninsisti ftit fuq din il-ħaġa, ġifieri Dun Carm u l-letterati ta' dak iż-żmien u anki l-politiċi ta' żmien Mamu kienu jafu sobieħ. U l-Professur Giuse Aquilina li kien anki kap ta' Dipartiment tal-Malti, apparti li kitab anki dwar il-literatura Maltija, ħallih barra mill-antoloġija ta' proza Maltija, ktib ta' żewġ volumi, illi fih ma kienx hemm post tal-Mamu. Forsi hemm il-problema li Mamu derwis imqareb, derwis forsi f'ċerti elementi vulgari, derwis popolari, għax hemm min jgħid li għalkemm aħna nittrataw bħala rumanz popolari li jilħaq il-poplu, fil-verità ma kinux in-nies komuni li ħafna minnhom ma kienu xafu jiktbu jaqraw, li kienu jaqraw il-Mamu ma kienu fil-fatt il-letterati li kienu jaqrawh fl-aħħar mill-aħħar.
L-istess kuxjenza li hemm f'Mamu bħala rumanzir ta' ċertu tip, sikwitwa essayist ta' tagħmel rumanzir, kważi f'nafs ir-rumanz jiqaf jikteb rumanz il-ferma tiegħi, dik hija kwistjoni ta' struttura, però ma titħolx fis-suġġett. Il-mentalità tiegħu soċjali mhijiex differenti fil-ferma tiegħi minn dik ta' Dun Carm. Assis ara taħseb li kien senjur. Mentre Dun Carm kien verament vidan f'qir, kif juru anki t-testmenti tiegħu li huma kważi ridikoli. Il-kuxjenza li kellu soċjali Dun Carm kienet kbira. Il-fatt li fl-1912 ta' 41 sena beda jikteb il-Malti. U ħalla t-Taljan f'dik li hija trend ewlenija għalkemm baqa' jikteb bit-Taljan sal-aħħar kif jiena wrejt fil-poeżija miġbura tiegħu bit-Taljan. Imma tendenza ideoloġika essenzjali bejnietom differenza ma kienx hemm fil-ferma tiegħi. Jifieri Dun Carm ukoll kellu kuxjenza nazzjonali soċjali. Meta kien qed jikteb bil-Malti, kien qed jikkonverti milli jikteb għal ftit u jikteb għal ħafna, però problema hija tal-ħafna. Ħafna ma kienux jafu jaqraw jiktbu. Ma kienx tendenza waħda, jiena llum konvint aktar minn qatt qabel f'ħajti, li tagħlimta fir-riċerka però tagħlimta ma' żmien ukoll, aktar billi tiskot milli tagħmel riċerka titgħallem din il-ħaġa, li ma hu xejn li huwa eċċezzjonali u uniku fid-dinja. Malta nifhimha billi nistudja, u Malta nifhimha anki meta ma nistudjajiex, meta nqabbilha ma' pajjiżi oħrajn li għandhom elementi partikolari. Ngħidu aħna, problema tal-edukazzjoni f'Malta hija simili għal dik li kien hemm f'Napli, fil-Reġjun Kalabrija, fis-Qallija, minn Ruma l-isfel insomma, ġifieri kienet reġjun biex ma jiġix kontinentali ta' biex niftehmu ġifieri l-elitarizmu. Nuqas l-edukazzjoni obbligatorja kienet fl-Ewropa kollha, wara Franza bdiet qabel kulħadd, però kulħadd kien qiegħed jippruva jipatti għall-iżbarijiet tal-imodi. U Malta kolonja Angliża fix-xifra ta' kontinent b'lingwa differenti minn dik tal-Commonwealth, b'lingwa li kienet joqos anke l-alfabet, kellha problemi aktar milli kellu kull pajjiż u kull sin ieħor. Però ma kienx problema differenti mis-soltu. Kellek il-problema tal-koxjenza, tal-koxjentizzazzjoni hekk demek u miegħu Mamu insistew li jiddawl il-ktieb l-erf u mal-qofol ta' kollox. Allura letteratura.
Għax joħorġu lil Malta lil dan il-poplu veri mwarrab fil-Mediterran, speċi joħorġuh minn ġodlam.
Il-koxjenza li tara fid-drittijiet tiegħek. Min tiex fid-dlam għax tgħix f'Malta, però inti fid-dlam f'Malta. U dak id-dlam stajt telbu billi tixel. Dawl li tista' tixel huwa l-ktieb għalhekk.
Però naħseb li Dun Carm ma kienx konvint, anzi żgur li ma kienx konvint li t-tip ta' dawl li kienet jipprova jixel, jew għalmenu l-mod kif kienet jipprova jixel id-dawl Mamu kien il-mod it-tajjeb. Naħseb li kien iqis il-letteratura ta' Mamu u nies oħrajn. Mill-kummenti naħseb li tinduna li hemm miġburin fl-aħħar tal-ewwel edizzjoni ta' rumanz ta' Mamu, tinduna li l-impressjoni li kien jagħti x-xogħol ta' Mamu lin-nies li kienu fl-establishment letterarju dak iż-żmien kien, illi dan ix-xogħol mhuwiex xogħol ta' livell. Huwa xogħol li tiggustah, li tuppjaċir taqrah, li titkellem fuqu, imma mhuwiex letteratura serja. Naħseb kien hemm idea differenti ta' letteratura serja dak iż-żmien.
Letteratura hija interessanti għax mibnija fuq dissens. Finalment inti tgħid kif ngħid illum ukoll fl-istadju ta' Ħajti liema forma ta' letteratura għandha raġun. Kull arti ta' letteratura, kull arti fil-pittura, l-iskultura, l-mużika hija differenti minn ta' qabilha u allura anki minn ta' warajha. Liema hija l-isbaħ u l-aħjar m'hemmx verità. Fix-xjenza kollox huwa veru, mbagħad huwa kollu aħjar. Karozza tal-bira hija tajba, però karozza tal-lum bil-forsi aħjar għax ix-xjenza hija progressiva. Fl-arti le, wara Michelangelo jista' jġibni dam li mhux kapaċi. L-epoka tant tista tkun medjokri mhux qed ngħid li, anke jekk ġiet wara r-Rinaxximent u l-Barokk li ma movimenti tal-għaġeb, ġifieri kellek żmien li kien qed ifittex kif jista' jutilizza l-lingwa Maltija biex itellaħ għal-livell letterarju għalhekk dunka ma prominenti ħafna f'dan l-aspett. U biex fost l-oħrajn issir utli biex tgħallem. Jifieri kellek skejl differenti, l-aspett romantiku u l-aspett realista. Ma kollha differenti minn xulxin tinsiex li wara Manzoni idealista. Ċeżellatur tal-pinna, bridem li jikteb lingwa delikatissima. Ġi Verga u ġi Kapuana li kien ġi anke f'Malta fl-1910 u kitbu letteratura verament differenti. Manzoni jfisser Lombardija, il-Nord, Kapuana, Verga u Mas-Sud. Fitxo kon verament ċkejken ta' pajjiżna, kienna il-Nord u s-Sud, kienna Dunkarmo u Kimamo. Ġifri kien hemm posta tnejn, romantiku li hu realista wkoll, realista jsikwitu anke romantiku għax Dunkarm, għax Mamo. Kif taf inti, finalment, għalkemm ikkritika bl-aħra x'ħafna l-karazzi tiegħu li huma anonimi, li huma folla, li huma ġgajta, li huma nies, qed ifittru xi ħaġa li mhux kapaċi jiksbuha. Finalment isifru mhux lejn il-kontinent, lejn l-Amerika l-bogħod ħafna. Jiġu lura tafuhom sendhom ġifieri bidhom fidhom, tellifa, ġifieri kważi kważi, pinġihom b'mod li huma tellifa tiġa fin-natura. Kellek dal-isforz ta' żewġ kurrenti biex il-poplu Malti jemanċipah permezz tal-letteratura, min mod romantiku u min mod realista. Però hemm realizmu f'Dunkarm hemm ħafna nittamre dan lejt ukoll, laskemm hemm romantiċiżmu f'Mamo għax jispiċċa biex dal-karattri li huwa jikkundanna jinnamra magħhom, jinnamra minnhom, jigusthom, kważi jitkellem dwar l-idjoma ħelwa tal-poplu, il-mod kif jitħattu m'għawweġ u x'nafin, anke jekk se jidher qiegħed jiċċajta magħhom, jispiċċa biex jirrispettom. Dak huwa romantiċiżmu.
Il-professur Joseph Brincat.
Karattri tiegħu bil-laqa, arma u żarma, ta' morlitu, tieni sigarret. Irid idaħħaq, ma fl-istess ħin hemm dik l-element sovina daqsxejn trista fih.
Kif forsi anke ċerta rabja u?
Rabja bil-fors, però minnaħa l-oħra isu ma joffriġ soluzzjoni. Proprju mħabba anke l-fatt li l-konklużjoni tiegħu kompletament negattiva.
Bażikament fir-rumanz hemm karattru wieħed li jibqa' ħaj mill-emigranti ta' Mamo huwa Felix li huwa l-uniku wieħed li jibqa' l-Amerika u li kif jinduna li sħabu l-emigranti l-oħrajn. Mhumiex se jemanċipaw ruhom, mhumiex se jitgħalmu, mhumiex se jieħdu din l-okkażjoni li għandhom tad-deb. Li qegħdin l-Amerika u jitgħalmu speċi jiġu ruhom bħal nies. Jiddeċiedi li jitlaqhom. U jitlaqhom jiġifieri pratikament josfor mitest jerġa' jitfaċċa fil-każ tal-uretonullo, ma mbagħad jerġa' josfor u jsalva b'dan il-mod isu il-messaġġ għalija ċarissimu ta' Mamu f'din in-narrattiva f'din fil-mod kif jibni l-istorja huwa illi l-iskola biss.
Diki.
Tieħdok il-qudiem. Kien hemm inkapaċi, kien hemm oħrajn li kienu kapaċi jiktbu jaqraw, però mhux daqs Felix u ma kellhomx il-moħħ kritiku ta' Felix.
Fil-fattu jsemmiha ħafna l-injoranza u joqgħod dejjem propju jinsisti u jdaħħaq bl-injoranza ta' dawn in-nies, imma kif qatt l-ewwel fil-waqt li qed idaħħaq inti taqdek ċerta tristezza lejhom. Per eżempju, l-fatt anke kif jitkellmu, il-klim li jużaw l-Amerika, per eżempju, ma jgħidux l-Amerika, jgħidu l-Emilki, l-Emilka, il-Melikoni għall-Amerikani. Mbagħad per eżempju għandek frabiki, propaganda, l-irritrat, il-perporot, il-birgatorju, skomlikota, il-jurant. U jinsista ħafna u għandek juża anke d-dialett. Jinsiex il-dialett minn dejjem kien assoċjat mal-ignoranza. Ħafna drabi sa isom l-1860s il-Fazmin Schleicher ninsista ħafna fuq il-fatt li l-lingwa għandna nħarsu lejha b'mod l-impoġġu dejjem l-awturi u l-ħossiba fil-prospettiva storika tagħhom. Sal-1861 id-dialetti Schleicher poġġihom fil-qihnet u kienu jarawhom daw bħala teżist il-lingwa minn dejjem. Xaktarx minn żmien illi ħareġ wieħed minn dawk il-ħaddiema minn Babel niżel isfel jitkellem bil-Malti u dak kellu l-Malti sħiħ il-Malti puru kollox. U mbagħad wara bedew jafġuh il-nies bla kultura għax injoranti. In-nies tal-kultura għax ħaltu ma' lingwi oħrajn u l-lingwa dejjem sejra lura. Da juża dialetti. Ħaġa li ma sibiex sa fejna fien fil-letteratura qabel il-ktieb tiegħu. U meta juża d-dialetti jagħti ovvjament u kien jitkellmu d-dialett, allura pereżempju tista' tara fih anke ċerti mhux proprja studju imma ċerta rifless tad-dialett kif kien jafu.
kurzita oħra storika, dak il-perjodu ta' nofs snin 80 ħarġu numru ta' pubblikazzjonijiet. Ħareġ l-istudju tiegħek dwar Mamo, l-istudju tiegħek ta' sena ta' qabel ta' 83 dwar li ta' Ħażżajr, ħareġ l-istudju ta' Giuseppe Sarpolicino u l-ġabra ta' ħafna min-novelli ta' Ellul Mercer. Juri kien perjodu li foka ħafna fuq dawk li inti sejħilhom is-soċjorealisti. Taħseb li kienet anki deċiżjoni kważi providenzjali tal-Gvern Aborista ta' dak iż-żmien ta' nofs snin 80 li jiffoka fuq dawn l-awturi, speċi kien imislilhom li il-politiċi li ma tantx jagħtu każ tal-letteratura normalment jagħtuhom l-importanza li kien jistħoq ilhom.
Il-Partit Laburista produċa kittieba li huma direttament impenjati fil-politika anki bħala letterati ġifi.
Bħala Ellul Mercer.
Eżatt, Orlando Mamo. L-aktar prominenti fil-politika istituzzjonali huwa Joseph Orlando, fil l-awtur tal-Ibleħ. Jifieri kellek dan il-kurrent fil-Partit Laburista ta' kittieba impenjati mbagħad wara moħrajn li
nospiti.
Fil-Partit Nazzjonalista pjuttost kellek awturi ġejjin mill-klassi klerikali jew tal-liġi u kienu allura prudenti sa ċert punt, ċertu mod, interessati fil-patria, fil-kunċett ta' nazzjon. Hawnhekk kienha verament inħossni kontent li jimmalti, sikwit, li nejt iż-żewġ partiti minkejl konfrontazzjoni tagħhom li hija riflessa anki fil-letteratura x'hekk trid tgħid lura lejn is-seklu 18 dumi kien xerri kważi huwa diġà nazzjonalist, qassis, qisu konservattiv, pro-reġim antiku x'naf jien, martri fuq kollox, vassalli, ribelli, kontestatarju, imma bħal ir-rivoluzzjoni huwa diġà pseudo jew para laburista, ġifieri diġà dik iż-żewġ prototipi annunzjati fis-seklu 18. Fi żmien imbagħad dan ġie kkarifikat ħafna x'kellek il-kittieba ta' ċertu tip ieħor li ħadu pożizzjoni tagħhom fi ħdan il-partiti u fi dan is-soċjetà. Li kont ngħid huwa dan li jekk għadhom it-tnejn u qed wieħed jagħmlu t-tnejn u t-tnejn jiġifieri huwa kollox. Il-kittieba nazzjonalisti, kittieba laburisti, anke meta mhumiex dikjaratament politiċi, dunkan kien jitwerwer minn korrabta mal-politika darba minnhom li Laurent Ropa kitiblu qallu jien ma kontx mizzjan meta kont nikteb it-Taljan bħal ma m'inhiex Strickland-djan issa li qed tikteb bl-Ingliż. Jiena Malti u xeħli f'Malti. Dun kan kien jitwerwer anki bħala assis ma setax jintrabat mal-politika direttament.
Għalkemm kien hemm assisin fi żmien li kienu mu hu ma ridx li jkollu dan il-
Dukan kien jibża ħafna ġifieri. Hija għodja la politika e godu din non aver mai appartenuto ad alcun partito politico. Jo sono Maltese, solo Maltese e nient'altro che Maltese. Dunkan fitra lil-Oran Europa. Dan hu sabiħ li kont se ngħid. Li ż-żewġ naħat jikkostituxxu realtà waħda. Kellek fil-kuxjenza nazjonalista, kuxjenza kostituzzjonali, nazjonali ta' patria, ta' pajis. Kellek fil-kuxjenza laburista, kuxjenza soċjali, ta' klassi, ta' soċjetà. Flimkien għandek kollox. Għandek il-kontenent, kontenut, il-pajis u l-pajzani, il-kaxxa u x'hemm fiha. Dik ifisser żewġ partit il-kbar matul tradizzjoni jifriflessi anki fl-innuendos politiċi letterarji, ikkapparraw l-ispazju kollu u kejterjaw nagħżel din il-kelma, koprew. Bżonijiet kollha ta' Malta li tkun nazzjon f'termini ta' nazzjon, li tkun soċjetà f'termini ta' soċjetà.
Il-viżjoni tiegħek hija kif taqbadtajt, hija paċifika ħafna. Naħseb li hemm element qawwi ta' konflitt fil-verità bejn dawn il-ġenerazzjonijiet, bejn dawn il-ġibdiet differenti. Inti għandek din il-viżjoni forsi iktar armonjuża minħabba li qed tara l-affarijiet wara li għaddew. Palma kien hemm dan il-konflitt li jiena nara insomma fil-kumment ta' Dunkar dwar Mamo jew fil-fatt li Mamo tħalla barra minn ċerti awturi. U ovvjament kellek awturi differenti bil-merti differenti tagħhom, assoċjati jew viċin ta' partiti differenti. Inti tara dan kollu bħala parti minn kwadru wieħed.
U konklużjoni Adrian li wasalt għaliha wara dażmin kollu ġieli mhux xi ħaġa qed nipprovizza u mhux faċli ta' sar li jana. Hija rifless ta' soċjetà. Fili mhux kwistjoni ta' letteratura, letteratura qatt ma importanti f'ebda soċjetà. L-Italja mhix Dante, l-Ingilterra mhix Shakespeare, l-Ġermanja mhix Goethe, Malta mhix Dunkan, però jirrappreżentawhom anke l-awtur li dal pajjiżi. Cioè din is-sintesi, din l-għada, din il-fużjoni jiena nara armonjożament preżenti fis-soċjetà Maltija. Fili nara kif seħħet matul iż-żminijiet li kellek partiti li huma f'konflitt fuq kull ixju. Jiena ħobb ngħid konna f'konflitt meta ġejna l-indipendenza u ġibni l-indipendenza. Konna f'konflitt meta ġejna biex insiru Repubblika u ġibni Repubblika. Konna f'konflitt meta ġejna biex insiru pajjiż mingħajr bażi Ingliża u sirna pajjiż mingħajr bażi Ingliża. Konna f'konflitt biex ġejna magħrufin bħala pajjiż fl-Unjoni Ewropea, daqs kull pajjiż ieħor, daqs il-Portugal, daqs Spanja, daqs il-Ġermanja, daqs l-entitajiet infiniti ħdej Malta. U wasa nhar kunsens. Jifieri dan is-sens ta' kunsens jiena naraħ bħala l-punto di arrivo ta' kull issue. mhux sempliċement fil-ġemp ta' xi ħaġa sekondarji li tippermetti li tqalmi l-letteratura. Il-politika li hija ċ-ċentru ta' kollox. Hija dejjem mibnija fuq konflitt, l-ispiċċa dejjem happy ending.
Sintesi.
F'kull każ. U dik għalija hija indikazzjoni ma nixbaqgħet ngħidu dad-diskors tal-maturità kbira politika, maturità politika kbira tal-poplu Malti. Dej pajjiżi oħrajn l-aktar fil-Commonwealth, pajjiż kien kapaċi jasal għallu la promozzjonijiet b'inqas prezz. U rifless fit-tensjonijiet tal-letteratura, tal-politika, tal-partiti, però rifless fil-fatt li finalment il-konsens intlaħaq. F'kull issue intlaħaq.
X'kienu l-mert letterarji stilistiċi li ġibdu klejmamu?
Qabel xejn is-sens ta' immedjatezza, l-ġurnaliżmu tiegħu li huwa rapporter, li huwa reporter tal-affarijiet, qed jara l-affarijiet b'kamera tar-ritratti f'idejh. Fil-fatt kif għedlek f'nofs ir-rumanz kważi jieqaf jekteb ir-rumanz. Jispiċċa kważi li tispiċċaħ ir-rumanz. U sikwit jindaħal tant fir-rumanz li tgħid imma min huma l-karattri. Jiena bħala rumanzier modestament nippretendi li l-awtur għandu jħalli l-fingerprints tiegħu mill-inqas. Min-inqas, nemmen ħafna l-ktib għandu jinkiteb waħdu.
Waqt li mamu jitfa' l-marki ta' swab għatija kullum kien fix-xena ta' d-delitt.
Inkollu huwa preżenti ġifieri, dik hija karatteristika tiegħu mhux qiegħed ngħid li m'għandux ikun hekk biex niftehmu. Ġifieri għandek qabel xejn il-ġurnalista ġifieri jiftehem sew fid-dawta novelli tiegħu u forsi aktar milli fin-novelli tiegħu fid-dawta l-artikli tiegħu, l-artikli nervużi, rrabjati. Maġlin,
passjonali,
tijaw ta' xatri xtiq li riforma f'Malta s-seħ malajr, u kem jista' jkun, mil-konsens ta' kulħadd. U dik tendenza tijaw ta' reporter, immedjat, ta' fotografu maġel, hija tendenza tipika tijaw meta jirrakonta r-romanz. Fil-pratika għandek grupp ta' nies li jfittxu xortihom fl-Amerika, u jien ma jinexromx. Fili, aktar milli kritika l-istrutturi, ma jikritika l-bnedmin. L-soċjetà stess, l-Maltin stess, jgħet jindika li s-situazzjoni hija żbaljata, hija difettuża minħabba xi ħaġa li tinsab fil-karattri stess. Però kif għedlek finalment jiena niddubita ħafna kemm kien qed jikkundanna. Għas-sikwit jidher li qed jikteb tant b'mod pjaċevoli, tant qed jieħu pjaċir jikteb, li jispiċċa biex jieħu pjaċir ipinġi dak li qed ipinġi. Issa qed ipinġi l-maltemp u qed jiġi minn tabla tiegħu insomma. Jinnamra mal-ħaġa.
Il-malpinna tiegħu hija kattiva kultant le. Tidbissa, kultant id-deskrizzjonijiet tiegħu ta' ċerti karattri huma mhux kultant, anzi sistematikament id-deskrizzjonijiet tiegħu tal-imġiba u tal-attitudnijiet u tal-fatt li qatt ma jirnexxielhom jew manċipaw ruhom ta' ħafna minn dawn il-karattri tiegħu aqta lil Felix li huwa l-eċċezzjoni u li fil-fatt jibqa' l-Amerika. Dik id-deskrizzjoni tiegħu tagħtik impressjoni li hemm jien nara rabja fih.
Karattri tiegħu ma karattri li ma kibrux. Li baqgħu tfal għalkemm għandhom l-età. Mentalità li huwa kisibha kif kisbu anke sħabu mis-safar, punt ta' referenti importanti fl-Illuminiżmu kien li inti jkollok viżjoni ekstra lokali li toħx il-barra minn pajjiżek u x'nafin.
U Ewropejista ħafna le. Jħobb lill-Ewropa jikteb ċertu imħabba b'ċertu ammirazzjoni.
Primarjament Franza, ġifieri is-sens ta' dawn.
Ma kemm l-Ingilterra le kiteb.
Kollu. In-Nord ġifieri. Xi ħaġa li hija differenti minn Malta u li hija differenti mill-kortu tas-sud ta' pajjiżna. Hija tippreżenta Malta kif xtaqa u li kif finalment kellha ssir biex niftehmu dak il-progress li huwa xtaq seħħ. Però kienet kwistjoni ta' ritmu.
Mhux bil-pass li xtaqgħu.
Mhux bil-pass li xtaqgħu, mhux bil-pass li raħos fi żmien, jiġifieri. Huwa kien kapaċi jaġġel, kien kapaċi jittama, ma kienx kapaċi jistenna. U allura dan taħ possibilità li jkteb dan ir-rumanz tant simpatiku. Li jindika nervożiżmu tiegħu, is-sens ta' għaġla tiegħu, il-premura tiegħu biex l-affarijiet ifittxu jitbidlu. Mbagħad naturalment warah ġiet il-gwerra li bidlet kollox, għax il-punti tar-referenz ta' Malta tbidlu l-Ingilterra. Saret il-pajjiż li jiddefendi, l-Italja saret il-pajjiż li Malta kellha konflitt miegħu, mbagħad wara l-gwerra l-affarijiet ikkristallizzaw ruhom u rafu li wasalna għal kisbiet kbar kostituzzjonali u politiċi li wasalna lihom.
Tara differenza bej il-mamo li għadu influenzat minn Dimek u l-mamo ta' wara l-mewt ta' Dimek? Jew tara l-istess mamo fl-axħar mill-axħar influenzat minn Dimek imma li qabad ukoll it-triq tiegħu?
Mhix mistoqsija ħafifa, però għandi tendenza naħseb li qatt ma kien influenzat ħafna minn Dimek. Hemm kellu l-identità tiegħu. U dan jidher
politikament u letterarja.
Eżatt, li huma kważi l-istess ħaġa. U dan jidher l-aktar fil-mod kif ħares l-Imperu Ingliż. Finalment l-Ingliżi f'Malta għamlu ħafna ġid, emanċipaw, edukaw, introduċew sistema demokratika. dan u sentiment komuna ħafna fil-letteratura Maltija u kol ġifiri, anki f'dun karm. Inħobb li l-Ingilterra, inħobb li l-Italja, iżda sekk li ħadd Malta tiegħi kif taf inti.
Lill-Malta.
Jifieri, hemm sens ta' bilanċ, sens ta' storja. Ma tista' qatt tikkonċepix il-ħajja mhux skont fejn u skont meta. Where and when. Ma hux xejn fid-dinja li mhuwiex kategorizzabbli skont fejn, meta, min, għaliex u x'nafin. U allura kull konsiderazzjoni, anke kienet nervuża palma kienet f'dim hekk, jew kienet daqsxejn irrabjata palma kienet f'mamu, kienet pjuttost prudenti palma kienet dun karmu f'oħrajn. Insibu li f'dan il-moviment kont qed jgħid l-istess ħaġa b'modi differenti, b'tonalità differenti, b'intensità differenti. Kollha kien qegħdin jistennew xi ħaġa li tista' sseħħ u tejb is-sitwazzjoni. Imma ġiet il-gwerra u qalbet kollox ta' taħt fuq. Però finalment kellhom raġun għax it-tagħmijiet li huma xtaqgħu seħħu. L-edukazzjoni obbligatorja daħlet, il-Malti dar fil-qrati fl-edukazzjoni, drittijiet kostituzzjoni li ġew, kostituzzjoni marret ħafna l-qoddim u Malta saret indipendenti, Repubblika, ħilsa u xi ftit, jiġifieri il-ħolm kollu li hemm tiġa f'dawn il-kittieba finalment seħħ. Il-mertu tagħhom aktar mhilix qalu huwa f'dak li qalu u x'inhu l-mertu tiegħu fi żminhom. Kien kapaċi jantiċipaw, jobsru, jixtiju, jistennu.
Profetiċi forsi f'dan
is-sens. Kittibu importanti.
Idealisti u profetiċi.
Importanti, kull kittibu importanti anki għaliex jipprevedi, anki għaliex jara dak li l-pajjiż għandu jaqbad bħala triq ġdida bħala triq futura.
F'daw ir-ritratti jew f'dawn ix-xenetti li għatina naraw in-natura umana li għalkemm timbidel forsi fil-libsa tagħha minn żmien għal żmien, fl-essenza tagħha tibqa' waħda ta' persuni li jridu jidru, persuni li huma mimlijin bihom infushom, persuni li huma homli, persuni li ma jinftemux, persuni li joħduha kontra l-ordni ta' dak iż-żmien. Għandek dawn l-istejjer li huma ta' żmien huma fl-istess ħin forsi jirrepetu ruhom dejjem minħabba n-natura umana.
Mamo jirrapprezenta epoka, ġifiri mhux faċli tgħid li dik l-epoka baqgħet fost nhap xorti tajba, ġifiri dak kollu li pinġiju fi żminu llum għadda huwa folklor huwa parti minn album tal-ritratti. Bħala redi f'dak li huwa stil, forsi dik li hija immedjatezza, f'dik li hija spontaneità, f'dak li huwa dialogu, dik li hija rabta mal-istantaneżmu, mal-istantaneità tal-ħaġa. Forsi l-korp xi mod ngħidu sehem fiha barox il-korp. Però bħala kittib li kiteb rumanz ta' ċertu tip ma naħsibx li kellu eredi. U tantu minnu li waraħ. Il-werriet il-kbir tal-realizmu f'Malta, Ġuse Ketkuti, huwa Ketkuti li mexa b'modi differenti ħafna. Għandek plot aktar organizzat, dialogu inqas insistenti, preżenza tal-awtur inqas qawwija, insomma għandek skola differenti, però l-importanza ta' mamu tibqa' għax huwa għal żmienu permanent romanz uniku.
Nirringrazzja lill-professur Oliver Friġieri u lill-professur Joseph Brinkat. Assem taħħom f'dan il-programm tal-lum. Nirringrazzja wkoll il-Carmelo Greca għall-għajnuna teknika tiegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamo, jiena Adrian Grima nixtieq ilkom is-saħħa.